Ncwadi yesibili kaPetro sahluko 3. Lencwadi bathandeka isingesibili enginilobele yona, engivusa ngazo ingqondo yenu emhlophe ngokunikhumbuza. Ukuze nikhumbule amazi ashunyala phambili yibo abaprofethi abangcwele nomyalo wenkosi nomsindiso owashunyayelwa ngabapostoli benu. Nazi ukuqala lokhu kuthi, ngezinsuku zokugcina kuya kufika abahleki abahleka usulu behamba ngezinkanuko zabo. Bethi, siphi isithembiso sokufika kwakhe na, ngokuba kuselokho baba balala konke kumkunjalo njengakwasekuqaleni kokudalwa. Ngokuba bathanda ukukhohlwa lokhu kuthi, kwaphakade izulu alikhona kanye nomhlaba owavela emanzini, nangawo amanzi umi ngezwi likaNkulunkulu. Okwathi ngawo izwe lalikhona labhubha ngokukhukhulwa ngamanzi. Kepha izulu nomhlaba okukhona manje kubekelela umlilo ngalo lona lelizwi, kulindela usuku lokwahlulelwa nelokubhubha kwabantu abangamesabi uNkulunkulu. Kodwa bathandekayo, maningakhohlwa lento yinye yokuthi kuyo iNkosi usuku luye lunjengeminyaka eyinkulungwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. INkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokhu abanye bathi kungulibala, kepha iyanibekezelela ingathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze ekuphundukeni. Kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoma kuyakusha konke kubhidlike nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha. Njengoba konke kuyakubhidlika kanjalo kumele kube nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Nibheka ningalangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu ayakubhidliza ngalo amazulu ashe konke kushe kuncibilike na. Kepha siyalindela ngesithembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo okulunga. Ngakho bathandekayo, lokhu nibheka lezo zinto khuthalelani ukuba nifunyane nokuthula ningenabala ningenacala kuye. Nithi ukubekezela kwenkosi yethu kungukusindiswa njengalokho nomzane wethu othandekayo uPawuli wanilobela njengokuhlakanipha ayekuphiweyo. Njengalokho nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezo zinto okukhona kuzo okunye okulukhuni ukuzwisiswa okuthi abangafundile nabangaqinile banakuhlanakezela njengalokhu benze njalo nangezinye ezincwadi kube ukubhujiswa kwabo. Ngakho bathandekayo, njengoba nazi lokhu ngaphambili, xwayani ukuze ningadukiswa ngokukhohliswa kwabangenamthetho niwe ekuqineni kwenu. Kepha khulani emseni nasekwazini iNkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu, inkazimulo mayibe kuye namanje nakuze kube lusuku lwaphakade.